Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo oratorijumu San Tommaso, Sveti Toma, italijanskog kompozitora 17. veka Marka Marazzolija. Sredinom 17. veka negovana su dva tipa oratorijuma, latinski i oratorio volgare, odnosno oratorijum na narodnom italijanskom jeziku, a oba su pokazivala veliki uticaj opere koja se tada već uveliko razvijala. Iz 40. i 50. godina 17. veka je sačuvano svega nekoliko primera ranih oratorijuma na italijanskom jeziku, opsežnijih dela za soliste, hor i basso continuo, koja su se od opere razlikovala po izostavljanju scenske radnje. To su ostvarenja Romana Domenika Mazzocchia, Pietra della Valea, Giacomo Carissimija, anonimnih autora, ali i Marka Marazzolija. Opus ovog kompozitora i sveštenika obuhvata opere, kantate kojih ima 379, oratorijume i druga manje opsežna dela. Iako je bio značajan operski kompozitor, Marazzoli je uneo mnogo energije u svoje oratorijume. Svi radovi sa tog područja nastali su u periodu između 1645. i 1653. godine, a najznačajniji je oratorijum Sveta Katarina. U njima se prirodno ogleda i majstorstvo jednog od najdarovitijih kompozitora vokalne muzike u Italiji, koji je odigrao značajnu ulogu u razvoju seko recitativa i vokalnog ansambla. Ove večeri slušat ćemo oratorijum Sveti Toma Marka Marazzolija. Izvešće ga članovi ansambla Cantus Kelm.
Solo fil al mar.
U interpretaciji ansambla Cantus Keln slušali ste oratorijum Sveti Toma Marka Maracolija. Do završetka večerašnjeg termina naših visina emitovat ćemo i dve numere iz oratorijuma Sveta Katarina, istog autora. Izvešće ih sopran Catherine Watson i ansambl Atlante, kojim upravlja Erin Headley.
Thank you. sembiante, né tue virtudi in fo valore al vero, o donzella reale, ma reso il cor amante.
Ma se saggio sei i tuoi desidi, né sperar che valletti la vana pompa dei mortali onori, poiché brilla il mio intente che nulla valse i nostri piedi o peli, rende tributo il mondo mentre infelice poi deve penar nel baratro profondo.
Tuoi sagaci detti tenti in bandi nasconder le menzogne al mio giusto desire, tu fanciulla or devi o credere o morire, e se credi al morire santo consiglio.
Se stesso.
Slušali ste odlomke iz oratorijuma Sveta Katarina Marka Maracolija. Izvođači su bili sopran Catherine Watson i ansambl Atlante, kojim je upravljala Erin Headley. Poštovani slušaoci, završena je emisija Visine Radio Beograda 2, koju su pripremili ton majstor Strahinja Veljković i urednik i voditelj Ana Ćirica.